27. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og beini fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra eða fjármála- og efnahagsráðherra.
Herra forseti, mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra að forma sjálfstæðisflokksins til afstöðu flokksins og ríkisstjórnarvarðandi innrás Tyrkja inn í Sýrland, Kúrdana, þar sem er verið að markvist að fara ekki að Kúrdum, sumir segja og eru þegar með yfirlýsingar að það er byrjað að slátra með svo var yfirlýsing að einu blaði sem ég las í morgun. Junker hjá Evrópusambandinu er búin að forða með þetta skilyrðislaust. Þýskaland sem er reynda mjög athyglisvert því að Þjóðverjar og Tyrkir eru í mjög nánu, góðu pólitísku sambandi. Þjóðverjar eru mjög afdráttalausir undir forystu Merkel og fordæma þessa innrás. Það sama gildir um Frakka. Mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvort að hann sé sammála þessum yfirlýsingum og leið sammála því að þeirri yfirlýsingu sem kom mjög skýr og hún var líka mjög afdráttalaus frá þingflokki Vinstri grænna hér í gær, það sem að þau hvetja ríkisstjórnina til þess að fordæma þessa innrás og reyna að fara í aðgerði sem stuðla að friði. Og mér langar að fá að vita það, gjarnan að fá að vita það, hvernig hann sér það, hvernig ríkisstjórnin eigi að bregðast við þessu á að fordæma þetta, sitja hjá, hver verða viðbrögð ríkisstjórnarinnar.
Þá svarar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinn í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, hér er spurt um stefnu ríkisstjórnarinnar og stefnu flokks. Hér er að ræða átakasvæði, viðkvæmt svæði og svæði þar sem að erlend ríki hafa haft aðkomu, í þessu tilviki Bandaríkjamenn. Það hefur lengi verið gagnrýnt hér í þessum sal þegar að Bandaríkjamenn hafa haft afskipti af innanríkismálum annarra ríkja. Í þessu tilviki eru Bandaríkjamenn að draga úr mannafjölda á svæðinu og það hefur kjölfarið þessar afleiðingar. Við munum áframræða þetta mál á réttum vettvangi í utanríkismálanefnd og eigum eftir að ræða máli sérstaklega í ríkisstjórninni. Það sem ég get sagt á þessum tímapunkti er það að sjálfsögðu hefur maður djúpar og miklar áhyggjur af ástandinu á þessu svæði, allstaðar þar sem að lífum er fórnað, er ástæða til þess að lýsa miklum áhyggjum. Þetta er ófriðasvæði, hefur verið stríðshrjáð langt skeið, algjört hörmungar ástand og ég veit ekki hvort að það væri til þess að hjálpa til við að laga það ástand, að taka afstöðu með einstökum aðilum á deilusvæðinu. En á þessum tímapunkti ætla ég þó að segja það að ég hef mjög miklar áhyggjur af þeirri stöðu sem er uppkomin og það þarf mjög, mjög mikið til að koma svo að maður geti réttlætt það að eitt ríki fari yfir landamæri annars og hafi þar afskipti.
Til málstekur öðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvestur kjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Herra forseti, já, ég þakka fjármálaráðherra svörin. Ég verða samt að segja, ég er örlítið hugsi yfir því hvort það sé samhljómur á milli ríkisstjórnarflokkana í þessu máli. Því mér fannst yfirlýsing Vinstri grænna mjög afdráttalaus í gær. Það sem að var verið að hvetja til þess að í rauninni ríkisstjórnin væri að ætta fordóma innrás Tyrkja inn í Sýrland. Ég vil líka benda á það að áhrifamaður innan sjálfstæðisflokksins, hann hefur sérstaklega talað um samskipti við Bandaríkin, það þurfa að endurskoða þau. Og ég verð að segja að ég sakna þess örlítið að fá ekki skýrari afstöðu frá fjármálaráðherra hvað þetta hörmulega mál varðar. Þannig að ég ítreka mína spurningu, er samstaða meðal stjórnarflokkana í þessu máli? Mun fjármálaráðherra og sjálfstæðisflokkurinn beita sér fyrir því að Ísland tali skýri röddu í þessu máli?
Þá svarar hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra öðru sinni.
Vilji forseti, í þessu máli eins og öðrum, ef hægt að nefna einhver önnur til samanburðar, þá mun það verða megin sjónarmið íslenskra stjórnvalda að tala fyrir því sem getur leitt til friðar á svæðinu, þar sem að lífum verður hlíft. Það sem við sjáum gerast á, í þessu tiltekna dæmi er að þarna hafa mjög sterk öfl verið að takast á og í tilviki bandaríkjamanna hafa þá þeir verið að koma inn á vígasvæði og er að draga úr aðkomu sinni sem að setur á stað atburðarás. Af hálfu Tyrki er því haldið fram að það sé nauðsynlegt fyrir þá til þess að verja landamæri sín að sem sagt, grípa til aðgerða. En það er ekki hægt að horfa upp á það aðgerðalaust og átölulaust þegar að lífum er fórnað í þúsundavís. Og ég held að það fari langt best á því þegar að þegar spurt er það fyrir hverju Ísland vill tala í málum sem þessu, að við reynum að forða flokkspólitískum átökum hér á Íslandi og komum skýrum skilaboðum út um frið og aðgerðir sem geta stuðlað að friði og uppbyggingu þessara samfélaga sem að núna við sjáum að er í rúst á svæðinu.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.